Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Včerajšnji močan veter v neurjih kriv za številna podrta drevesa, odkrite strehe, izpade elektrike in evakuacijo več taborov. Danes naj bi bilo manj vetra, a več toče.
Vlada in visokošolski sindikat podpisala sporazum, stavka do konca leta zamrznjena.
Pahor in Logar ostro nad izjavo premijeja Goloba o tem, da se arbitražo, ki je zastrupljala odnose med državama, umakne iz dnevne politike.
Svet za nacionalno varnost začrtal poslanstvo Slovenije kot nestalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov.
Vatikanski odposlanec o prizadevanjih za mir v Ukrajini včeraj z ameriškim predsednikom, bo naslednja postaja Kitajska.
Vreme, jutri se bo delno razjasnilo, popoldne bo spremenljivo s plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Damjana Medved. Slovenija se v teh dneh zopet sooča zelo nestanovitnim in tudi nevarnim vremenom. Že včeraj je večji del države prešla močna nevihtna fronta, ko so močni sunki vetra, ki so ponekod dosegali nad 100 km na uro, podirali drevesa in odkrivali strehe. Podobno bo tudi danes. Močan nevihtni sistem pa je v popoldanskih urah že zajel zahodno Slovenijo in se še krepi. Agencija za okolje je zato za zahodno in osrednjo Slovenijo izdala rdeče opozorilo. Nadaljevanje nevihtnega dogajanja meteorologi pričakujejo tudi pozno popoldne, zvečer in v noči na jutri. Kako se je odvijalo včeraj, pa v prispevku Roka Mihevca.
Močna nevihtna linija je včeraj pozno popoldne dosegla severno Slovenijo in se razdelila na dva dela. Prvi se je usmeril proti Savinski in prešel pas med Celjem in Mariborom. Zahodni del linije pa se je severne Primorske usmeril nad notranjsko osrednjo Slovenijo in se pomaknil proti Dolenjski, Kočevski in Beli krajini. Tu je bilo najhuje, je za naš radio povedal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.
Ker je poškodovalo, odkrilo kar nekaj tudi gospodarskih in pa stanovanjskih objektov, med njimi tudi en vrtec, veliko dreves kot po celi Sloveniji in tudi streh seveda po celi Sloveniji. Ta drevesa ima pa še zadej, še bom rekel, kolateralno škodo, to so pa avtomobili pa električna napeljava.
Na Kredarici je po podatkih Agencije za okolje veter dosegel hitrost 164 km na uro, na Krvavcu 136. Tudi po nižinah so bile hitrosti vetra med 70 in 90 km na uro. Na več prizadetih območjih je podrtih tudi nekaj električnih drogov, zaradi česar je ponekod še vedno motena dobava električne energije. Največji izpad je bil na območjih Elektra Maribor in Elektra Ljubljana, skupno več kot 50 tisoč odjemalcev. Kako je bilo na Črni na Koroškem in Severno-Primorskem, sta povedala županja Romana Lesjak in vodja regijskega štaba civilne zaščite za Severno Primorsko Samo Kosmač.
Nekaj streh je bilo ogroženih, nekaj smreke je padlo na ute ljudi. Drugač pa hvala Bogu, kakih drugih žrtev ni, to vedno rečem, da sem vesela, da ni tega problema. Teda mislim pa, da so posledice zelo hude, ker je ponekod tudi po 1000 kubikov lesa podrlo.
Močan veter je odkrival stanovanjske objekte in poškodoval različno infrastrukturo. V teh občinah je bilo in je še zmeraj več cest zaprtih zaradi podrtega drevja.
V več krajih so gasilci na varno evakuirali 250 ljudi, ki so taborili na prostem.
Včeraj so bili dve evakuaciji, ena v Dovjah na Gorenjskem, ker so jih premestili v osnovno šolo, ta druga je bila v Metliki, ker so jih podali po gasilskih domovih. Kot sem dobil informacijo, so bili otroci celo navdušeni, tako da je bilo vse potekalo kot je. tudi prav.
Danes so spet mogoča močnejša nova neurja s točo, vetrom in močnimi nalivi. Zaradi prehoda vremenske fronte pričakujemo razvoj zelo močnih superceličnih neviht. Ob nevihtah z nalivi bodo prehodno hitro naraščali tudi hudourniški vodotoki in manjše reke. Možna so razlivanja in poplavljanja.
Predlagam ali pa apeliram na ljudi, da so pozorni, da seveda zaščitijo vsaj tisto, kar lahko, recimo kakšen avtomobil in podobno, da bodo imeli čim manj težav. Seveda pa sami se ne izpostavljajo toči, tudi če zgleda majhna, je lahko za človeka zelo nevarna.
Je opozoril Srečko Šestan. Dežurno meteorologinjo Veroniko Hladnik Zakotnik pa smo v jutranjem javljanju vprašali, kdaj se odločijo za izdajo opozoril.
Recimo včeraj je pretehtalo to, da so v sosednji Avstriji nastale močnejše nevihte. Pot je bila taka, da je zelo kazalo, da bodo zadele naše kraje. Tudi tam so bili že sunki vetra med 100 in 160 km na uro, tudi po nižinah. Tako da je bilo pač jasno, da če se tak sistem približuje našim krajem, da bo podobno, kar se tiče sploh vetra, tako da je bila rdeča, kar bi lahko rekli, upravičena. Je pa res, da je včasih ta meja med oranžno in rdečo lahko zabrisana, hkrati pa lahko rečemo, da ne vem, neka rdeča pomeni, da je sploh s takim ekstremnim vremenom udeleženo v večjem delu regije.
In še koristna informacija, več nakupovalnih središč, med njimi City Park in Aleja v Ljubljanski Šiški, bo obiskovalcem zvečer znova omogočilo brezplačno parkiranje v garažnih hišah. Obiskovalce pozivajo, da avtomobile pripeljejo zvečer in jih odpeljejo zjutraj, ter jih tako zaščitijo pred točo in drugimi nevšečnostmi.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Minister za visoko šolstvo Igor Papič in predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije Gorazd Kovačič sta podpisala stavkovni sporazum. Ta se nanaša na neplačne zahteve sindikata, medtem ko bodo plačni del reševali v okviru krovnih pogajanj, ki potekajo za celotni javni sektor. Sindikat je stavko do konca leta zamrznil. Več Marjana Debevec.
Sporazum, ki ga je vlada potrdila v četrtek, se nanaša na rešitev zahtev, kot so sobotno leto, med katerim ne bo treba koristnikom nadomeščati samih sebe v drugem semestru, kot je bilo doslej. Sporazum ureja delo nadaljavo, določa minimalno višino nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu, pa tudi kritja stroškov osnovnega raziskovalnega, strokovnega oziroma umetniškega dela, ki je del rednih delovnih obveznosti. Stavkovna pogajanja so trajala 9 mesecev in pol, na njih pa so po navedbah sindikata ves čas sodelovali predstavniki vseh treh sindikatov univerz. V sindikatu so podpis sporazuma in aneksa k kolektivni pogodbi, ki bo sledil jeseni, ocenili za enega njihovih največjih dosežkov. Predsednik sindikata Gorazd Kovačič je poudaril, da z njim izboljšujejo položaj ranljivih skupin pedagogov in bistveno izboljšujejo pogoje za delo.
Visokošolski sindikat se s tem sporazumom zavezuje k temu, da je stavka do konca leta zamrznjena, kar pa ne pomeni, da nimamo možnosti vseh ostalih sindikalnih aktivnosti, kot so recimo shodi, peticije in podobno, tiskovne konference, pisma.
Plačne zahteve bodo med tem reševali na tako imenovanih stebrnih pogajanjih, ki potekajo od konca maja in na katerih sodelujejo tudi drugi sindikati v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.
Potem, ko je bila Slovenija v začetku junija izvoljena za nestalno članico najvišjega svetovnega varnostnega organa, Varnostnega sveta Združenih narodov, se je danes sestal Svet za nacionalno varnost. Seznanil se je s kriznimi situacijami, s katerimi se bo v naslednjih 2 letih srečevala tudi Slovenija. Več Maja Morela.
Svet se je seznanil z načrti sodelovanja pripadnikov slovenske vojske in policije v mednarodnih operacijah in misijah. Slovenija se bo v času članstva posvečala vprašanjem podnebnih sprememb in kriz z vodo.
In njihovih učinkov na mir in varnost, tudi prehransko in energetsko varnost. Preprečevanju konfliktov, zaščiti civilistov in najbolj ranljivih skupin prebivalstva v konfliktih, krepiti vloge žensk in spoštovanju mednarodnega prava in zagotavljanju odgovornosti.
je pojasnil državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost dr. Andrej Benedejčič. Po njegovih besedah se je svet zavzel tudi za aktivno prizadevanje trajnostnega miru v Ukrajini in podprl krepitev sodelovanja Združenih narodov z drugimi mednarodnimi organizacijami na področju ohranjanja mednarodnega miru.
Svet tudi pričakuje, da bo slovenska stran posebno pozornost posvečala varnostnim situacijam na Zahodnem Balkanu, ki so na dnevnem redu Varnostnega sveta Združenih narodov.
Na vprašanje, ali se bodo varnostne razmere s članstvom Slovenije spremenile, pa odgovarja.
Ugotavljamo, da se trenutno ne pričakuje bistvenih sprememb pri oceni ogroženosti, seveda pa bomo tudi v luči dejstva, da je bilo naše novo prihodnje članstvo opaženo, pozorni na možne spremembe možnih ogrožanj tako nacionalnih interesov Republike Slovenije doma kot tudi v tujini.
Zato je po njegovem prepričanju pri projektu pomembno sodelovanje.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V domovih za starejše se podražitvam oskrbnin julija ne bodo mogli izogniti.
V prvem razpisu za prestrukturiranje premogovnih regij na voljo skoraj 8 milijonov evrov.
Šport, nogometaši Domžal neuspešni v prvem krogu kvalifikacij konferenčne lige.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Ponekod po Sloveniji močno deževne vihte ovirajo promet. Vozniki ne vozijo previdno, prilagodijo hitrost in varnostno razdaljo. V primeru toče pa se ne ustavljajo po nadvozi ali mostovi. Previdno na Štajerski avtocesti oviran promet je pred počivališčem zima proti Mariboru zaradi kosov pneumatiki na cesti. Tudi nekaj zastojo po tem popodnevu. Sicer na Primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani zastoj na posameznih odsekih zamuda za voznike okoli 20 minut. Zastoj na severni ljubljanski obvoznici od Tomačevega proti priključku Ljubljana Snebre, pred delovno zaporo je zastoj na Mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom proti Šentilju, zamuda približno 15 minut, in tudi proti Ljubljani, kjer je zamuda okoli 5 minut, zastoj pa nastaja na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Cesta Zagorje ob Savi Kisavec je trenutno popolnoma zaprta zaradi podrtega drevesa, no dela pa se izvaja na cesti Nova Vaš Pišece. Pri Brezovici bo ta popolnoma zaprta, predvidoma do konca julija. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Nekdani zunani minister Anže Logar in nekdani predsednik države Borut Pahor sta se ostro odzvala na besede premijeja Roberta Goloba, ki je na obisku v Zagrebu dejal, da je pomembno, da se razpravo o arbitraži, ki je zastrupljala odnose med državama, umakne iz dnevne politike. Logar je opozoril, da je Golob prvi predsednik slovenske vlade, ki se ob razpravi o sodbi arbitražnega sodišča kot argument za odložitev sodbe javno referira na sklepe Hrvaškega sabora. Pahor pa dodal, da arbitraža ni nikoli zastrupljala odnosov med narodoma in državama. Če bi jih, Slovenija prav gotovo ne bi prižgala zelene luči za vstop Hrvaške v Schengen, je dodal Pahor. Več Alen Salihovič.
Arbitraža ni nikoli zastrupljala odnosov med Slovenijo in Hrvaško, temveč je prav nasprotno omogočala vse stransko odlične odnose, je na Facebooku zapisal bivši predsednik Pahor. Ta je leta 2009 kot slovenski premier sklenil arbitražni sporazum s Hrvaško. Zapisal je, da sklenitev sporazuma ni samo omogočila rešitve vprašanja meje po mirni poti in vstopa Hrvaške v Evropsko unijo ter Schengen, temveč je po 18 letih večjih in manjših varnostnih incidentov odprla novo prijateljsko poglavje v odnosih med sosednjima državama. Poudaril je, da je meja med državama z razsodbo arbitražnega sodišča določena in obvezuje obe strani. Dejstvo, da meja zaradi odklonilnega stališča Hrvaške še ni označena, tega ne spreminja. Ko je Hrvaška enostransko odstopila od spoštovanja arbitražnega sporazuma, Slovenija ni zaostrila odnosov. To odločitev štejem za eno najzrelejših v naši zunanji politiki, je dodal. Po mnenju nekdanjega predsednika ni treba, da se o poradnih obiskih visokih slovenskih političnih predstavnikov o usodi arbitraže veliko govori, lahko pa se razume narobe, če se reče, da je arbitraža umaknjena z dnevnega reda. Slovenija mora zlasti o poradnih obiskih ustrajati pri stališču, da je mejno vprašanje rešeno, ker je zapisal Borut Pahor. Ko je predsednik slovenske vlade za govornico v Zagrebu izrekal besede ni arbitraže ni panike, se je zdelo, kot da je celo ponosen na to, pa je zapisal na portalu Plus Anže Logar in dodal, da lahko izjavo, da je potrebno arbitražo umakniti iz dnevne politike, izreče samo nekdo, ki ima v rokah aduta, ki je preigral že vse scenarije in je nasprotnega igralca tega bilateralnega diplomatskega pokra stisnil v kot, je zapisal Logar, ki ne verjame, da ima Golob v rokah kakšnega aduta. Opozarja, da je prvi predsednik slovenske vlade, ki se ob razpravi o sodbi arbitražnega sodišča kot argument za odložitev sodbe, javno zanaša na sklepe Hrvaškega sabora. Zgodovina bo neusmiljena o spoštovanju sklepov sabora, ki arbitražo razglašajo za nično, ni v smislu spoštovanja spregovoril še noben slovenski premier, je opozoril Logar in dodal, da je po novinarski konferenci obeh premijev, tako hrvaškega kot slovenskega, nekaj kristalno jasno. Golob nima vsega naštudiranega, Golob improvizira, žal ne prvič, žal na področju, kjer ne bi smel. Logar je skrbi, ker je premier Golob v enem letu zavozil tri ključne projekte, ki so strateško pomembni za Slovenijo. Kljub rekordni politični podpori takšni, ki je verjetno naslednjih 10 let ne bo, je pokopal nujno zdravstveno reformo. Zaradi svojih sončnih ambicij je močno zavrl izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne. Pokopal pa je tudi ključno pogajalsko izhodišče Slovenije v odnosu do Hrvaške in to v obdobju izgradnje drugega bloka NEK, ko bi lahko ravno zaradi okoliščin in strateških vidikov s kartami odigrali diplomatski ki Royal 3 na leto, tri vprašanja, ki so določene narave in brez popravnega izpita je Golob zakockal, opozarja Logar in dodaja, 3 na leto pomeni 12 v 4 letih. To je preveč za narod z 2 milijonoma prebivalcev, ki so preživeli vsa ta tisočletja do sedaj. Na dlani je vprašanje, koliko Goloba si lahko Slovenija sploh še privošči. Se je na portalu Plus vprašal nekdani zunani minister Anže Logar.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Rusija je drugo noč zapored obstreljevala južnoukrajinsko regijo Odesa, odkar je odstopila od mednarodnega sporazuma o izvozu ukrajinskega žita preko Črnega morja. Med drugim je bila v napadih z brezpilotnimi letalniki in raketami poškodovana pristaniška infrastruktura, kjer se nahajajo tudi terminali, ki so bili ključni za izvajanje sporazuma. O eksplozijah so poročali tudi iz Kijeva, Zaporožja in Harkova. Ukrajina je medtem sporočila, da je uspešno izvedla operacijo na vojaškem vadišču na polotoku Krim. Uničila naj bi skladišče streliva. Tamkajšnje ruske oblasti so zaradi požara iz bližnje okolice vadišča evakuirale 2000 ljudi. Papežev odposlanec za mir v Ukrajini, kardinal Matteo Zuppi, bo danes sklenil 3-dnevni obisk v Washingtonu. Včeraj ga je v Beli hiši sprejel predsednik Joe Biden. Govorila sta o zagotavljanju humanitarne pomoči in prizadevanjih za vrnitev prisilno deportiranih ukrajinskih otrok. Več Marta Jerebič.
To je bilo Zupijevo 3. potovanje v vlogi posebnega odposlanca. V začetku junija se je mudil v Ukrajini, kjer se je pogovarjal s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Konec junija je obiskal še Moskvo, kjer do predsednika Vladimirja Putina ni prišel, sprejeli so ga zgolj državni uradniki in patriarh Ruske pravoslavne cerkve Kiril. V pogovoru z ameriškim predsednikom Joeem Bidenom se je včeraj zadržal 2 uri. Biden je kardinalu Zuppiju izrazil želje po nadaljevanju pastoralnega dela papeža Frančiška in pozdravil nedavno imenovanje 67-letnega prefekta Vatikanskega dikasterija za škofe, ameriškega avguštinca Roberta Francisa Prevosta za kardinala. Sicer pa sta govorila predvsem o prizadevanjih svetega sedeža za zagotavljanje človekoljubne pomoči v Ukrajini in podpori Vatikana za vrnitev mladoletnih Ukrajincev, ki jih je Rusija deportirala v svojo državo. Šlo naj bi za 19 tisoč otrok, po mnenju kijevske vlade pa je ta številka še veliko višja. Ameriški katoliški portal Crax medtem opominja, da izjava za javnost iz Bele hiše ne govori o tem, ali sta se kardinal Zuppi in predsednik Biden dotaknila tudi tem, okoli katerih se papež Frančišek in Biden ne strinjata. Med njimi je nedavna odločitev ameriške administracije o dobavi kasetnih bomb v Ukrajini. Streljivo je sporno, ker lahko neeksplodirane bombe več let ostanejo na tleh in eksplodirajo šele pozneje in ogrožajo nič hudega sluteče civiliste. Sveti oče je nasplošno že večkrat obsodil pošiljanje orožja v Ukrajini, saj meni, da različni geopolitični interesi, ne samo ruski, prilivajo ogenj na konflikt. Kakorkoli, misija kardinala Zuppija verjetno še ni končana. Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je nedavno novinarjem povedal, da se Zuppi ne bo ustavil samo v ZDA, ampak tudi na Kitajskem. Dodal je, da v diplomatskih prizadevanjih za rešitev konflikta ne želijo izključiti nikogar.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Interventni zakon, s katerim je država domovom za starejše iz proračuna subvencionirala del stroškov, dvig oskrbnin pa je omejila na največ 4,5%, se je konec junija iztekel. V domovih zato opozarjajo, da se podražitvam v tem mesecu ne bodo mogli izogniti. SDS je že pred časom predlagala podaljšanje interventnega zakona do konca leta, a je vlada oziroma koalicija v državnem zboru to pobudo zavrnila. Ministrstvo za solidarno prihodnost je domovom določilo zgornjo mejo dovoljene podražitve. Tako so na primer v domu starejših občanov Fužine pojasnili, da se stroški za plače lahko povečajo največ za 6,7%, drugi stroški dela pa za največ 13%. V domu so cene uskladili za 5,8%. V domu Danice Vogrinec Maribor cena oskrbe v dvoposteljni sobi so uporabo sanitarij zdaj stane približno 22 evrov na dan. Po izteku interventnega zakona, torej s 1. julijem, pa naj bi bila cena te oskrbe v razponu od 10-15%, je povedal direktor doma Marko Slavič. V tem tednu bo objavljen prvi razpis za podporo pri prestrukturiranju premogovnih regij. Občinam Zagorje, Trbovlje in Hrastnik bo na voljo skoraj 7,8 milijona evrov, ki bodo med drugim namenjeni za poslovne cone, da bi podjetja lahko ustvarjala nova delovna mesta. Razpis za Šaleško regijo naj bi sledil jeseni. Več Andrej Šinko.
Država želi z razpisom občinam zagotoviti podporo pri sanaciji in revitalizaciji območij, degradiranih zaradi rudarjenja, ter ustvarjanju pogojev za rast in razvoj podjetij in s tem za poslovanja.
Ta razpis je namenjen za razvoj ekonomsko-poslovne infrastrukture in je eden od predpogojev, torej za rast in razvoj malih in srednjih podjetij in za pridobivanje novih delovnih mest z dodano vrednostjo.
Je pojasnil minister za kohezijo Aleksander Jevšek. Prek razpisa bodo lahko kriti vsi upravičeni stroški, med katerimi so gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, nakup nezazidanih stavbnih zemljišč in celo plačilo davka. Projekti bodo morali biti končani do konca avgusta leta 2026. V novi finančni perspektivi do leta 2027 pa bo iz sklada za Šaleško in Zasavsko regijo na voljo skoraj 260 milijonov evrov.
Sklad za pravični prehod je predvsem namenjen tistim premogovniškim regijam v Evropski uniji, kjer je prišlo do zapiranja premogovnikov zaradi prehoda na brezoglično družbo, zaradi prestrukturiranja gospodarstva. Kot rečeno, pri nas sta dve premogovniški regiji deležni tega denarja.
Nekatere razpise bo izvajalo kohezijsko ministrstvo, nekatere druga ministrstva. Ministrstvo za gospodarstvo, za podporo gospodarstvu, Ministrstvo za delo, za karierno orientacijo ter usposabljanje brezposelnih in iskalcev zaposlitve. Projekti bodo v regijah različni, saj v Zasavski ni več proizvodnje premoga, v Šaleški pa ta še poteka. Slovenija je sicer doslej iz finančne perspektive za obdobje od leta 2014 do leta 2020 počrpala 91% razpoložljivih sredstev, oziroma 3,22 milijarde evrov, kar jo vršča na šesto mesto po uspešnosti črpanja.
Torej med boljše države in smo zelo ponosni na to, da bomo lahko do konca leta 100% počrpali evropska sredstva iz stare kohezije.
Je dejal Jevšek. Med projekti, ki so še v teku in bodo po ministrovih besedah končani do konca leta, so občinski projekti odvajanja in čiščenja komunalnih voda in oskrbe s pitno vodo ter državni projekt za protipoplavno zaščito. Kolesari se na dirki po Franciji merijo na kraljevski 17. etapi. Dobrih 165 km dolga preizkušnja, ki ima 4 kategorizirane vzpone, karavano pa pelje tudi čez najvišjo točko tura, prelaz Col de la Loz. Na višini več kot 2300 metrov se bo sklenila v Courchevelu. Prvi trener Tadeja Pogačarja, Miha Koncilja, je pred začetkom etape dejal.
Dve ekipi sta super dobro pripravljeni, super pomočnike ima tako Tadej kot Jonas, tako da bo se videl tekom etape, kako so vse skupaj odvijali. Sem pa prepričan, da bo dele tlele že od starta šlo zelo napolno, da se naredi en bek, tako da jaz mislim, da bo res zelo zanimiva etapa.
V boju za skupno zmago si je danes Jonas Vingegaard na včerajšnjem kronometru nabral precejšnjo prednost pred Tadejem Pogačarjem, ki je v skupnem seštevku po včerajšnji preizkušnji zaostajal za minuto in 48 sekund. Slovenska moška košarkarska reprezentanca začenja priprave na svetovno prvenstvo, ki ga bodo med 25. avgustom in 10. septembrom gostili Filipini, Japonska in Indonezija. V teh dneh jo čaka kar nekaj pripravljalnih tekem, prva je na sporedu že v torek, ko se bo naša izbrana vrsta pomerila s Kitajsko. Nato 2. avgusta sledi še tekma z Grčijo, slovenski selektor Aleksander Sekulič.
Dejstvo je, da moramo biti pripravljeni na vsako tekmo, na vsakega nasprotnika, da ni slabih nasprotnikov, tudi na svetovnem prvenstvu, ki je mogoče celo bolj zahtevno kot recimo olimpijske igre, a ne, če govorimo o svetovnem nivoju. Moram biti pripravljen na vsakega nasprotnika, jasno pa delovati bolj kot ekipa.
Svetovni prvak v metu diska Kristjan Čeh je na tekmi zlate serije svetovne atletike na Madžarskem 76,6 metra osvojil 3. mesto. Slavil je olimpijski zmagovalec Šved Daniel Stal. Nekdani svetovni prvak je disk vrgel 2 cm manj od 69 metrov. Naš Čeh je bil z rezultatom zadovoljen.
Tekme so bile dobre mete, imel sem dober ritem, žal sem bil brez energije, brez moči, tako da danes ni šlo več tje. A vsako grem jutri nazaj v Estonijo in bom se pripravil na London in seveda po Londonu ostanem v Estoniji in se pripravil na Budimpešto.
Nogometaši Domžal so na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacije Evropske konferenčne lige v gosteh nadoknadili visok zaostanek z prve domače tekme proti malteškemu Balzanu, ko so izgubili z 1-4. Redni del se je včeraj zaključil z vodstvom 3-0 in so si izborili 30-minutni podaljšek, napredovanje pa je Domžalčanom preprečil Brazilec Fausto z golom v 94. minuti. Pred nogometaši Ljubljanske Olimpije pa je povratna tekma uvodnega kvalifikacijskega kroga Evropske lige prvakov. Pred tednom dni so v Stožicah premagali Latvijsko Valmiro z 2-1, današnja povratna tekma na stadionu Janis Dalinš, ki sprejme 1250 gledalcev, pa se bo začela ob 17.30. To so bile športne novice v tri podneva.
Babi, kaj bo pa danes počela?
Psst, nekaj zelo zabavnega. Odkrila bova čisto pravi trezor in pokukala v bankomat.
A bom dobil kako vanček?
Da bo varstvo vnučkov še bolj zanimivo, se skupaj podajte na veliko raziskovanje trezorjev, hranilnikov in finančnega labirinta. Vabljeni v Bankarium, Muzej bančništva Slovenije.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne večinoma sončno in v južni polovici Slovenije vroče. Močnejše nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije ter se nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 stopinj Celzija. V drugi polovici noči se bo vreme umirilo, proti jutru se bo začelo jasniti, po nekaterih nižinah bo nastala megla, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo sprva deloma jasno, popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni Sloveniji. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, močan nevihtni sistem je zajel zahodno Slovenijo in se še krepi. Nevihtni sistem spremljajo predvsem zelo močni sunki vetra in krajevno lahko tudi toča. Pomika se zelo hitro. Nadaljevanje nevihtnega dogajanja po Sloveniji pričakujemo pozno popoldne, zvečer in v noči na četrtek. Obeti v petek in soboto kaže na spremenljivo vreme s pogostimi krajevnimi plohami in nevihtami. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana oblačno, grmi 19, Maribor 27, Murska Sobota zmerno oblačno 30, Celje 28, Novo mesto pretežno oblačno 28 in Koper tudi 28 stopinj. Ostali podatki: Metlika in Podčetrtek 30, Ilirska Bistrica 29, Rogaška Slatina 28, Tolmin in Trebnje 26, Babno Polje in Slovengradec 25, Vrhnika 20, Idrija 19, Gorenja vas 18, piha severovzhodnik v sunkih do 33 km na uro, Kranj 17 in Kredarica zmerno oblačno 10 stopinj, piha severozahodnik v sunkih do 69 km na uro.
Vena gel.
Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah.
Ponekod po Sloveniji močno deževje in nevihte ovirajo promet, zato vozite previdno, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. V primeru toče se ne ustavljate pod nadvozi ali mostovi. Zastoji so na primorski avtocesti od Dunca proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamuda je 20 minut. Na severni ljubljanski obvoznici od krožišča Tomačevo proti priključku Ljubljana Snebarje. Na mariborski vzhodni obvoznici pred Malečnikom proti Šentilju zamuda 15 minut, proti Ljubljani zamuda 5 minut. Zastoji tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Zaradi posledic neurja cesta Zagorje ob Savi in Kisovec zaprta zaradi podrtega drevesa. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku dneva ob 18. pa bomo poročali o soočanju z neurji po državi, o pomoči civilne zaščite bo spregovoril poveljnik Srečko Šestan. Z nami bosta tudi lurški kaplan Miro Šlibar in sestra Emanuela Žerdin, ki sta te dni na romanju v Lurdu skupaj z bolniki, njihovimi spremljevalci in zdravstvenimi delavci. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.